Pratite jutarnji program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Sa televizije Hram, poštovani slušaoci, preuzeli smo gostovanje monaha Makarija, igumana manastira Savina, u emisiji Za hristoljubivu vojsku. Autor i urednik emisije Slavoljub Marković razgovarao je o zajedničkim obilježjima vojnog i svešteničkog, odnosno monaškog poziva. Otac Makarije završio je vojno-tehničku akademiju i bio je oficir, a već gotovo dvije decenije posvećen je monaškom životu. Otac Makarije govorio o tome kako se odlučio za oficirski poziv, a zatim i kasnije za monaški. U tom vremenu, 1994. godine, ratnom vremenu kada je upisao, i opet ratnom vremenu 1999. godine kada je završio akademiju i došao na prvu dužnost u Danilovgrad i u Crnoj Gori, ostao do dan danas. Otac Makarije je podijelio iskustva iz vojne službe i duhovnog uzrastanja i razvoja kojega je iz stroja zemaljske vojske svrstalo u red vojnika Hristovih.
Da razgovaramo sa našim gostom koji je imao i vojničko iskustvo, a već gotovo dve decenije je i posvećen monaškom pozivu. Naš večerašnji gost je jeromonah Makarije, iguman manastira Savine kod Herceg Novog, i njegov boravak u Beogradu iskoristili smo za ovo gostovanje u kome će on sa nama podeliti svoja iskustva iz vojničkog života i uzrastanja u duhovnom životu koji ga je na kraju iz stroja ovozemaljskih vojnika uveo u stroj vojnika Hristovih. Pomaže Bog, Oče,
da mu pomogu.
Blagoslovite.
Bog dobro dao i neka bi ovaj razgovor naš bio nadahnut blagodaću Duha Svetog da ljudi koji ovo slušaju imaju duhovne koristi od toga pre svega.
Ja verujem da će biti tako. I eto, malo smo već zagolicali pažnju naših gledalaca. U najkraćem bi rekao neke osnovne vaše biografske podatke, da ste rođeni 1975. godine, živjeli u Braničevu, to je mjesto u blizini Velikog Gradišta, tu završili osnovnu i srednju školu i onda doneli jednu važnu odluku, kako se to obično kad se sagledava oficirska karijera i život, da upišete vojnu akademiju, odnosno vojno-tehničku akademiju u Beogradu. Da. Šta vas je ponukalo da donese takvu odluku?
Pa sad iz ove perspektive kad gledam, čini mi se, nisam znao da je tako važna, ali sad znam, sad vidim da je važna. Ja sam bio u toj nekoj generaciji bogotražitelja u tom nekom smislu. Tako da, ono što je mene, ja sam krenuo od jedne više filozofske postavke šta ja to tražim. Tražio sam, jedan, sam vidio da me opterećuje svet i da me opterećuju, da kažem, ti mnogi događaji i poslovi, čak i gimnaziju kad sam završavao, to je opšti smer, toliko nekih predmeta, ja sam negde smislio sebi u svojoj glavi da moram da se skoncentrišem na malo uži neki sektor, i za mene je to bio mašinstvo, pošto sam nešto volio, hteo sam da upišem mašinski fakultet u Beogradu. I naravno krenuo sam se spremao u tom pravcu. Međutim, pojavio se konkurs za vojno-tehničku akademiju. I moj otac voleo tako vojsku i to, kaže, pa zašto ne bi probao tu, prijemni ti je svakako kao ranije, pa ako upišeš to bi onda i posle tamo. Pa rekao, ajde, upravo si, mogu bi da probao. E tako sam, da kažem, u tom pravcu krenuo da idem ka vojnom pozivu i naravno, Bogu hvala, u tom nekom smislu sam ušao, bio sam primljen, položio sam prijemni ispit. Tako da sam mogao da odahne.
U to vreme vojni poziv baš nije bio naročito popularno.
Da, to je 94. godina, ratna godina. Znam da kad smo došli oficiri, kad smo rekli, kaže, vi niste normalni. Mislim, malo u šali, u toj nekoj šali rekao.
Šta vam bide, u ovo vreme dođete u školu.
U ovo vreme već dođe u vojsku. Naravno, majka se uplašila. Evo, s druge strane,
majka sve. Majka, to prosto.
Kućeš, sine, u rat. Kaže, kakav rat, ne rade se o tome. Ali prosto to nadahnuće ka pozivu, ka ljubavi, ka svojoj zemlji, ka svom narodu, to je mene tad u tom trenutku vodilo. nisam ja sad toliko imao visoke neke kriterijume gledanja ka nebu, nego više ta ljubav. I to je po meni najprirodniji način da čovjek, da kažem, uzrasta u ljubavi. Prvi neki dodir sa ljubavi jeste da se rodite u nekoj sredini, kod nekih roditelja, gde ne birate roditelje i ne birate mesto ni vreme kada ćete se roditi. Dobijate jednu datost života, a kad tu datost života krenete da ispunjavate, na to vam se daje Boži zakon. Pre svega zapovest Božja, poštuj roditelje, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Iz toga, iz te ljubavi, ako vi ispunite tu zapovest, uspete da se ostvarite kao sin ili ćerka ili dete, iz te ljubave se rađa veća ljubav, a to je ljubav prema komši, prijatelju, bratu, pa, da kažem, ide na svoju naciju, svoju ljubav. Kad ona uzraste, kad vi volite sve, onda ta ljubav ide još dublje, ide na ceo svet, znači, i dolazite, morate doći do Boga, kroz taj neki, ima neki, znači, sled. Ne možete odmah preskočiti i kao ja volim Boga, a ne volim ljude. To ne može. Jovan Bogoslov kaže, kako voliš Boga ako ga ne vidiš, a ne voliš brata ako ga vidiš. To je...
I vi ste Boga otkrili na neki način, spoznali baš za vreme školovanja.
Pa jest. To je upravo meni, da kažem, otvorilo kroz taj životni moj put. Na akademiji, negde pred kraj, posle ona traje 5 godina. Evo, ukratko bih rekao samo to, vrlo interesantno, baš za mene, a eto, možda će biti neko koristo. Vojno-tehnički akademija se prebacila u Žarkovo, tamo na Bele vode.
Da, inače, to je škola koja je bila u Zagrebu, poznata.
Da, poznata škola.
Izuzetno cenjena.
Kažem, ja sam sve to saznao kasnije. Moj motiv uopšte nije bio na taj način razmišljen. Ja sam tražio ono što sam tražio, da bi na kraju došao do onog koga sam tražio. Tako da, kažem, eto, iz filozofije sam došao do života, u tom nekom smislu. Našao život, istinski život. Dakle, tamo, blizu je tu Vaznesenska crkva, u Žarkovu, i jedan moj prijatelj išao u crkvu. Ja nešto nisam išao, mi smo i tradicionalno slava to, ali crkveni život nisam vodio. Ali, on me jednom povede i kaže, bajte da idem i ja sad da vidim malo kako to izgleda. I dođem na liturgiju, tu je u Vaznesenskoj crkvi peo jedan hor, koji nije bio stalna postavka hora, ali tu su bili iz raznih horova i tu su ljudi po meni i posle se shvatio, dolaziš iz čiste ljubavi. Znači, kad su imali slobodnog vremena, volili su da dođu tu da pevaju.
Druže, pevaju.
Verovatno i ta njihova ljubav se izražavala kroz tu pesmu i pojanje Bogu i to su mnogo duboko osjećalo oni dole koji su slušali taj hor. I ja sam ušao u Žarkovačku crku, kada je taj liturgija bila i oni su... Prvi put kad sam čuo taj hor kako poje, znači to je to mene toliko potreslo, znači da sam tog trenutka počeo da plačem. Znači taj plač moj. I onda taj plač je probudio toliko neku, kako bih rekao, jednu opijenost Bogom. Ja sam toliko bio srećan jer sam konačno našao ono što sam tražio u životu. I, kako bih rekao, ja sam dolazio na liturgije samo da bih plakao, u suštini, kasnije. Znači, zaista je to bilo, znači, to je bilo nešto van, nije bilo kontrolno, to je nešto jače od čoveka, prosto. I to je toliko mene, da kažem, unutra pogađalo, da sam prosto ja kroz to polako ušao u taj svet vere i to je otprilike opredelilo moj život kasnije. Već tad ja donosim odluku da počinjem da čitam duhovnu literaturu i vrlo brzo, kako je za kratko vreme, znači od 4. godine do 5. ja sam već doneo odluku da bih voleo da budem, da se posvetim monaškom životu i naravno to je značilo da sam istog trenutka presekao sve neke spoljašnje veze koje sam imao, nimalo ne žaleći, jer sam konačno dobio odgovor.
Ostali ste i dalje na Vojnoj akademiji, odnosno završili školovanje.
Naravno, ja...
Da li ste imali uslova da tu te svoje potrebe zadovoljite i u školi? Neko zamerao možda zbog toga? Da li ste imali neke neprijatnosti zbog toga?
Ne, ali bilo je interesantno kako bih rekao, kako sam ja imao ta odnos sa Bogom, kako je Bog prokazivao, recimo ujutru treba otići na liturgiju. Sad vi ne možete rano izaći dozvole za izlazak, to kreće kasnije nešto od 8-10. Ja sam morao da prođem negde u 7 sati tamo na toj kapiji i da me niko ne vidi. Nisu oni tako ni strogi na tehničkoj akademiji, nije tako bilo. Ali dobro, opet imaš, hoće reći, možda te neko drgne. Ali verujte, nikad se nije desilo da me neko zaustavio. Čak i gledaju u mene, niko te nikad nije pitao. U većini slučaja nema onog tamo nešto radi okrenut na drugu stranu, ja tad prođem. Mislim, prosto tako sam jednostavno, bez ikakvog straha prolazio i uopšte nisam imao nikakvih, da kažem...
Jesu vaše kolege prepoznavali tu vašu naklonost?
Jesu, da, naravno. To se odrazilo i na školu, i profesori. I profesori su, znači ja sam odjednom popravio i svoj status i sa ocenama, oni su rekli šta se to desilo sa tobom, kako bih rekao u tom smislu. Znači, uticalo je bukvalno na čitav moj život, se pomeri u jednom pozitivnom, da kažem, smislu, ne. Jer to je bio neki znak u smislu da čovjek ipak na pravom putu.
Znači, nije nezrelosti, odlučnosti da se posveti svom poslu.
To je znači, to je bilo vreme, 23-24 godine, nije to neka starost. Ali, kažem, to je jedna ozbiljnost, traži od čovjeka jednu ozbiljnost.
U to vreme nije bilo kao što je to danas moguće da se upražnjavaju te verske potrebe i u samoj jedinici, u pisarni, na Vojnoj akademiji, kao što to sad, hvala Bogu, mogu naši kadeti.
Da, bit će posle... Interesantno kad budem došao u jedinicu, isto taj neki odnos sa ljudima, to bi neki početak, tad se već nagoveštavalo da vera ulazi u sve, da kažem, pore društva.
Da, polako je se već ta pitanja otvarala i u kasarnama i u jedinicama, nije to više bila tako tabu tema, nije bilo zabranjeno.
Ljudi su već hteli.
Jeste, već se osjećala ta
potreba.
I to su verovatno posljedice ratnih iskustava i iskušenja koje smo svi kao narod prošli tih ratnih godina. Zanimljivo, vaše školovanje je počelo za vreme dok je još rat u Bosni.
I završilo se.
Završilo se opet 99. godine na jedan specifičan način.
Da, da.
Nam kažete i to kako.
Da, 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 da. Mi smo trebali da diplomiramo u junu, kao je normalno što se to diplomiraju. Međutim, zbog ratnih dejstava 99. godine, tek smo u novembru, znači krajem novembra diplomirali. Evo, možda je interesantno taj period. Evo, ja se sjećam tog prvog dana rata, kad je prve su one bombe pale. Mi smo bili već da kažem, na nekim borbenim već položajima.
U rejonima, u raznim stajama, kako se to kasnije.
Međutim, mi smo još uvijek bili na akademiji. Ima jedan interesantni događaj, to ne mogu da kažem, da potvrdim je li tačno, nije tačno, ali mi smo se ilazili na večeru, bilo je onaj sumrak, onih 8:15, tako je nešto počelo. Mi smo se ilazili i čuli smo kako je proletelo iznad nas nešto. I posle jedno 10 sekundi osetili smo udarac rakete negde iznad nas. U tom rejonu, mislim, znači to su Bele Vode, ispod je Makiš. I danas se sećam tog udarca, taj talas koji dolazi, koji utiče na čovjeka, kako bi rekao, izazivam jednu mučninu. Pošto je blizu to bilo, kao da vas gura, ona i pomerate organe, vjerojatno to tako desite. Kasnije sam ja učio o tome, ali tad nisam znao toliko. Međutim, sišli smo dole, večerali, i nismo davali značaj to jednoj raketi. Misli smo da avion prvo, kažemo, raketa je, kaže jedan moj, da kažem, kolega, ma to je naše avioni lete, neće biti. Kad je onda grunulo, onda smo shvatili da nije. I na večeri dole, i sad počelo odjednom da se trese kuhinja u kojoj se nalazimo. Brdaju se zavese, mi otvorimo oko zavesu, Makiška šuma, jedna raketa, druga raketa, treća raketa, već gori šuma dole. Kaže naš komandir, idemo, ostali smo bez večere, idemo u to sklonište da se
sklonimo. U sklonište, da.
I šta se događa? Posle vrlo kratko vremena, možda za pola sata, taj moj kolega ima neke rođake u Kanadi. Zovu ga telefonom, tad još uvijek su oni fiksni telefoni, su se koristili, nije bilo mobilnih, nešto počeli.
Da, redko ko je to bilo, jako redko.
Zovu ga, traže da pitaju je li sve u redu sa njime, jer dobili su informaciju, na kanadskoj televiziji objavila da je pogođena vojna akademija i da je poginulo između 600 i 800 pripadnika vojske. Zamislite to. E sad ja kažem, prosto ne mogu da verujem, ali ne bi ljudi izmišljali tako nešto. I oni su zvali da vide da li je s njim sve u redu. Zamislite, znali su broj, tačno, tako je i bio taj broj. Samo je akademija bila odvojena i nas, vojna tehnička i vojna akademija, tu je negdje bio broj oko 600 do 800 kadeta u tom smislu, koji su tu se školovali. Ali posle kažu u nekoj analizi da ta raketa zaista bila poslana tu. Je li nije, to se nigde nije objavilo nekim medijima, niti koliko se to analizira. I to su neke stareće rakete koje prate kamerama dole visinu. Znači, tako se kreće. I drži određenu visinu, motorima se kreće.
I promašile su, Bogu hvala.
Da je naišao na Makišku šumu i da se zbog brzine podigla više nego što je trebalo i promašila je akademiju. Bio li tako? Nije. Bog sam izda.
Uglavnom, vi ste već na jesen te godine diplomirali i dobili prvi raspored i prvu dužnost u garnizonu Danilovgradu, raketnu puku.
Da. To je opet interesantan događaj, pošto sam ja i još jedan smo samo tražili od svih koji su diplomirali da po potrebi službe budemo raspoređeni. Svi su tražili, znate, na kraju hoću...
Što bi rekli, po volji Božje.
Ja tad potpuno predam Božjoj volji, stvarno sam osjećao tako, tako sam napisao i tako je ostalo. I interesantno da je se posle to pokazalo da u stvari će moj život u stvari biti vezan upravo za Crnu Goru i taj deo. Dolazim u Danilovgrad, Ostrog tu u blizini, onda Danilovgrad, već tu u Zdrebaoniku, možete Svetog Arsenija, Sveti Vasilije Ostroške gore. Sad mogu reći da su mi pomogli puno. Kako i šta, možda nekom drugom prilikom, ali u svakom slučaju znam da je Sveti Vasilije pomogao u jednom trenutku kad su se odlučivali neke stvari, da je apsolutno bio od pomoći.
Došli ste onako zagrejanog srca još bliže, još jačim izvorima.
Upravo to, kažem, to mi je sami Bog, eto, kroz tu veru koja je se projavila tako, došao sam, kaže, na sami izvor tu i bio sam presrećan što sam došao u tom trenutku. Ja sam svakog dana skoro išao u Ostrog, znači pola tri se završi vreme, bio je jedan autobus koji je vozio radnike civile koji su radili u vojsci za Nikšić. Ja s njima sednem, dođem do onog Bogetića, mesta gore i Peške gore. Do Gornjeg Ostroga, budem na večernju, malo sedim, molim se, vratim se nazad. U 7 sati ja sam već kući. Živio sam sam, u to vreme već, kažem, potpuno u nekom monaškom čitanju knjiga i potpuno predavao se tome. Kažem, to se kasnije u toj monaškoj literaturi zove početnička blagodat. I zaista ja, kad bi imao samo deseti deo toga sad, to bilo.
I tad je se zrevala i odluka da konačno se posvetite monaškom pozivu.
Ja sam već odlučio, znači potpuno sam odlučio, da samo nisam znao gde. To je meni bio jedan enigma kuda ide. Na koje, osjećao sam neku duhovnu vezu sa mitropolitom Amfiohijom i smatrao sam da ću otići kod njega da ga, da se posavetujem sa njim. Jer on je bio nadležni mitropolit tu u to vreme i samo sam neki trenutak čekao u tom nekom smislu, dok u jednom trenutku nisam iz Ostroga, jedan kaludzer me uputi kod oca Justina u Savinu. Kaže, evo, nema više, malo je duhovnika, otac Lazar koji je bio u Ostrogu, on je bio veliki duhovnik, nažalost upokojao se 2000. godine, ja sam ga video dva puta, ali on je već bio bolestan, počeo da gubi sećanje i tako. Nažalost, upokojio se, 2001. ja mislim. I, kažem, dolazim do oca Justina, manastir Savinu, i to je meni otprilike, njegov susret sa njim je bio sudbinski, uslovno rečeno.
To su naše srodne duše, prepoznali
ste. On je prepoznao mene, ja prepoznao njega. Eto, na kraju i on meni na monašnju daje ime njegovog oca Makarija iz Dečana, njegovog duhovnog oca, a naravno svima je duhovni otac Makari Egipatski koji se evo slavi pre 1. februara. Tako da, to je otprilike odlazak u Herceg Novom manastiru Savinu i bio neki moj.
Porodica se svoje vremeno suočila sa vašom prethodnom odlukom da postanete oficir. Sada još sa jednom novom, da se odvojite praktično od sveta i da se predate još jednom možda složenijem pobjedu, u duhovnom smislu svakako složenje.
Jeste.
Kako su primili tu odluku?
Pa, ja sam opet imao, kažem, sreće, ako postoji taj termin da čovjek kaže, ali prosto jeste sreća, da sam upravo otac Justin je jedno veliki deo uloge odigrao u tome da to bude u nekom baš onako blagom, blagoslovenom, kažem, tonu, da to uopšte ne bude nekih frustracija. Ali ja sam tražio bukvalno blagoslov od svojih roditelja. Ja sam i bio sam uveren da će oni dati, iako je to mnogo teška odluka, zato što upravo imaju veliku ljubav i pre meni i prema mojom bratu. Znači, jedina vodilja meni u tome je bila, i bio sam uveren da će oni pristati na to, da je njihova ljubav veća od njihove, da kažem, egoizma roditeljskog, šta će oni
da,
u starosti bez sina, a evo, to će posle otac Justin još ublažiti, da kažem, time što će ih on pozvati u manastir, dođite da vidite gde je čovjek došao, nisu ovde nenormalni ljudi.
Da nisu upećeni.
Oni su došli, oni su bili oduševljeni, otac Justin je bio neverovatan čovjek, da kaže, jedan lik duhovni, ovako,
veliki
gorostas.
Duhovni.
I onda, pa oni su, kako bi rekli, pa dobro, sine, neka ti je, što kaže, blagosloveno. I hvala Bogu.
Pa važno je da se dobije blagoslov roditeljski.
Da, to daje jedan mir meni.
Slobodno, mir vama, da.
Meni mir, jedan mir i prosto, iako je bilo talasanja, ne mogu ja da kažem.
Da, bilo, sigurno. Preispitivanje da li si na pravom putu. Šta
ali opet, više iz jedne brige, ne moje, ja sam bio apsolutno, ja sam imao nijednu misl o tome da li ne treba. Znači, nijednu treba.
Kako su reagovali u jedinici kad ste došli komandantu i rekli, ja hoću da prekinem vojnu službu i idem u monahe?
Njima je bilo krivo što idem, zato što sam bio dobar oficir. Taj puk je došao iz Zadra, 68. samohodni raketni puk, 99. godine Gađan, pogodila jedna raketa, jedan vojnik je poginuo tu.
Da, u toj kasarni.
Da, ali sam, kažem, sad možda je to, nije više, mislim da taj raketni puk je rasporovinan već.
Preorganizovano su kompletno ti sastavi, sada postoji samo jedna raketna brigada koja nastavlja praktično.
Onda imalo, recimo, ja se sećam toga, prosto radio sam s njim, 320 vozila. Znate mi šta znači 320 vozila održavati sa jednom četom za održavati?
Kojima ste imali da brinete, vi ste bili komandir tijeljnici.
Da, i ja dolazim posle 17 godina, nije postao mašinski inženjer tu. Znači, uvijek je neko zamenjivao koje nije bio stručno lice za to. Zato su oni bili u jednu ruku i presrećni što sam ja došao. E sad, kad sam pošao, malo im je bilo krivo.
Sad, tamo su navikli.
I to je bio trenutak, zamislite kako se poklapaju neke stvari. Oni mi tad, u trenutku su vanredno hteli da me naprede u čin kapetana. Znači, preskoči, mi smo potporučnici, dolazi čin poručnika posle dve godine, u čin kapetana i ponudio sam im postdiplomske studije. Kad su saznali da idem, sad da li je to bio pokušaj neki da ja ostanem ili ne, mene to nije u tom trenutku interesovalo. Ja sam...
Vi ste
odluku
već doneli.
I ja donosim tu odluku. Imali smo divnog komandanta, potpukovnika, zaboravio sam kako se zove. On je stvarno to onako kao čovjek prihvatio. Međutim, brzo je otišao prekomandovanje u generalštab gore, dobije neku zamenu i sad kad je došao trenutak da ja idem, oni, ta druga struktura iz komande su rekli, pa ne možemo, jer svako ko je odlazio, oni su pravili neku malu proslavu, nešto mu kupe, neki sat ili nešto za...
Ispraćaju.
E, kao ti ne možeš, ti iz komande malo su bili, kako bi rekao jednom drugom, duhu, i ti ne možeš, eto, ideš svojom voljom, a kao...
Napuštaš.
Da, nisi, da, napuštaš. Dobro, ja nisam se tu nešto bunio, nije mi ništa to značilo, ali moji oficiri, podoficiri u četi za državanje kaže, nas to ne interesuje, mi pravimo ispraćaj. Hteli vi, ne hteli, oni kažu, dobro, radite vi svoje. Ja sam bio stvarno dobro sa svojim oficirima, sa vojskom, sa ovim civilnim licima. To je teško vreme, nije lako bilo raditi s ljudima, nikad nije lako raditi, ali to je isto bilo teško vreme. Nemaština počinje, rat je to bio.
Male plate, malo... došle svih strana, da. Nerešenih statusnih pitanja.
Ali porodice. Ljudi s kojima sam radio, ja sam stvarno živeo za te ljude tu. Nisam, što kaže, nije imao drugog nekog. Ja sam imao
to
Boga i njih.
To je tako?
Da, ja sam Boga i njih, nisam imao ništa, znači potpuno da su bilo. I što god je trebalo, ja sam za njih radio. Ali oni su tako uzvraćali tu ljubav još više meni. Što god je, ne daj Bože, ja nisam nešto ni tražio mnogo. Ali nešto da ja zatražim. Znači njih je skakalo pet odmah, mi ćemo, ja ćemo. Ja, mislim, on izgleda kao bajka možda, ali zaista je tako. Ljudi su bili spremni stvarno život da daju u nekom smislu. I ja sam bio spreman i za njih u tom nekom smislu. čak i ne i nasplašio ni rat u tom kontekstu. Znam, jedna situacija je bila, imali smo nekog električara koji nije baš volio nešto da radi civilno lice, ide kući, vamo, namo, svašta je bilo. I sad komandna kola su se pokvarila, električni problem ima, i sad oni njega traže, on neće dođe od kuće, neće da radi nešto, se ne ljutio, ne znam šta je. I zovu mene, kaže, neće nikog, ni komandanta, nikoga neće slušati. Ja kažem, i on mi gleda, malo je bio, mislim, i bolestan, ajde, ne pominjem
to. Da.
Ali ovo, i on sad, ja dođem, kažem, vidi, treba da se uradi to. Kaže on, gleda me ovako, kaže, slušaj, kad mi ovi kažu, ja neću, a kad mi ti kaže, ne mogu nekako da to. I ode ovaj završit. Meni je to ovako značilo.
Pa, prepoznavali ste tu vašu ljubav, posvećenost poslu. Yes.
I to mi je bilo drago. To je ono pitanje što ste postavili, da sam imao neprijatnost. Nisam imao neprijatnost. Imao sam jednu simpatiju s njihove strane. Ja sam živeo tako, zaista sam i pokazivao svoj život.
Onda ste vi stvarno dobili veliki blagoslov od roditelja, pa eto tako i od podršku iz jedinice. Da. Vi ste praktično onako,
i oni meni
dobrom voljom otišli u manastir.
Kupe mi oni poklon na tom ispraćaju. Dobio sam prolog Vladike Nikolaja i ikonu Svetoga Save.
Prigodne poklone.
Da. I to mi kupi čovjek koji nije bio tad kršten. Kasnije se krstio, jedan podoficir. Ali još jedan događaj se vezan za odlazak. U tom trenutku kad sam ja trebao da ođem, najavio je, 3 mjeseca sam čekao da mi stignu papiri iz Srbije.
Da. Naredba o prestanku službe.
Odužilo se to nešto tako. Ali dolazi, najavi dolazak kad je bio general Pavković, je bio načelnik generalštaba. I on najavi dolazak.
Neka kontrola.
Da. Znači, dolazak na kontrola, svejedno. Tu su bile 2 jedinice, znači puk i brigada je zajedno su slavili, samohodni raketni puk i brigada. To su oni višecevni, kako se zovu,
znači,
i zeleni i plavi. Uh-huh. Dosta ljudi, samo naša jedinica 320 vozila i oni, znači ogromna kasarna, to je veliko, to je bio centralno strelište za gađanje. I tog dana kad meni oni prave proslavu, mi smo se dogovorili, i ja taj dan se završavam svoje razduživanje opreme, što je, taj dan najavi dolazak general Pavković i to helikopter mi je trebao da se spusti valjda iz Podgorice, da doleti i da se spusti. Znači, svi su pozvani, to je kao ratno stanje.
Kao uzbuna, kao
mobilizacija. Svi su pozvani nazad, jedinice su popunjene, svi oficiri, sve je došlo. Sve radi, oni sistemi, onaj takozvani mečka za praćenje
radari.
Sve radi, sve, ja izašao, sunčan dan, lep, prelep dan. Ja gledam, to je milina, dovidite ona vojska kad se pokrene, vozila, sve to tako lepo izgleda, žive, osjeća se život.
Organizovano.
Da. Komanda dolazi, 3 puta obilazi da vidi je li sve u redu, prolazi kroz nas. Mi smo tu napravili, oni su meni kupili, sve pripremili, malo nešto se pojede. Znači, milina, onako kako bih rekao, pozdravimo se tu. Došli su iz komanda, oni su se pozdravili, ali nisu zvanično. Kažem, opet nisu ni oni mogli, bukvalno, kako bih rekao, da budu ne ljudi. I ja krećem iz kasarne, kad stiže poruka, general Pavković odložio, neće da toće. I ja, kako se ona rampa spušta, prođe mi kroz glavu, evo, ispratiše te više nego, svi su ti ispratili.
Cele jedinice.
Eto to. Rekao, ako neće ljudi, hoće i Bog.
Da.
Tako da, eto.
Počeo onda iskušenjski staž uz oca Justina kao vašeg duhovnika u Savini. Vrlo brzo ste posle otišli na školovanje, na teološki fakultet, usavršavanje, potom nastavili i u Grčkoj. Recite nam nešto eto, i o tom vašem periodu iskušeničkog staža. Kako je to odvajanje proticalo, da li to sve se sleglo vrlo brzo na svoje?
Jeste, ja kad sam došao, ja sam se našao da sam tu gde jesam, da mi je to
na pravo mjesto.
I otac Justin je bio tako širok čovjek i duhovan. Mnogo stvari sam naučio. Kako vreme odmiče, sve više vidim šta sam dobio. Ali to u tom smislu mi daje jednu obavezu, znate, kad kaže kome više dato, od njega se više i tražiti. Tako da puno je dato iz moje perspektive, to je prosto jedna milost Božja koju ja ne mogu objasniti, ja samo mogu dati odgovor na to koliko mogu, koliko je do mene. kažem, ne samo taj deo, znači otac Justin, pa posle
otac Varnava,
da bome, to je jedan dobar životni period, 16-17 godina, živeti pored njih, videti, to su stari Kaluđeri iz Dečana, otac Justin došao.
30 godina
iguman Dečana. Pun, na kraju, da kažem, svog životnog veka, pun riznica, znanja, duhovnosti.
Smirenja, da.
Da, ljudi su dolazili, oživio je taj kraj, danas dan postoji sećanje njega, ljudi živo dolaze, sećaju se. Mnogima je pomogao, kaže on, kad im je govorio tako pouke, on kaže, dušo moja, nije ovo za ovaj vek, kaže, ovo što ti ja pričam, to ćeš posle tek da vidiš. I zaista je tako, verujete, onu reč koju on kaže, vi to posle, evo ja danas dan, to ostane nam negde u sećanju neka brazda, gde kad dođete na životnim prekretnicama, to vam daje smernicu kako i na koji način, kažem.
Pripremali su vas, ili tako, za ovaj, kako bi rekli mi ovako u svetu, za ozbiljnija iskušenja i eto, Božjom voljom ste posle i promislom Božjim postali prošle godine, ili tako, posle pokajenja igumana da. Varnave i starešina i iguman manastira Savine, primili opet jedan veliki zadatak, jednu obavezu.
To, kako bih rekao, kad bi čovjek znao šta prihvata, ne bi nikad prihvatio, ali opet neko mora. Neko mora u tu neko smislu, ali nije to moranje, prosto osjećate vi tu da je Božja ruka ta koja pridržava čovjeka. Čovjek ne bi mogao zaista posebno ovaj život voditi monaški je težak u tom nekom smislu. Moram da pomenem jednu šalu vladike Danila Krstića, moram to apsolutno. On je ta predavanja njegova divna država, kaže, normalan čovjek je oženjen čovjek. Zato Kaluđer ne može biti normalan. Kaže, ili je nadnormalan, mali anđel, ili je podnormalan. Znači, normalan u svakom slučaju nije. Plastično obećanje.
To je on uvijek znao tako lepo da predoči narodu i u svojim knjigama i u besedama. I to su također dragocena iskustva. Oče, makar je Novo mjesto ćemo, pošto smo na neki način zaokružili taj deo priče, prekinuti ovaj naš razgovor, a nastavit ćemo ga za 7 dana pred našim gledalcima pričom o vašim iskustvima u vojsci, vašim razmišljanjima o duhovnoj obnovi duhovnog života u vojsci, odnosu pravoslavlja i rata i našeg pravoslavnog shvatanja rata i svetim ratnicima. Prosto, eto, iskoristili bi ovu priliku da čujemo vaše razmišljenja i na te teme koje smo često ovde otvarali i sa nekim drugim našim gostima.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju za Hristoljubivu vojsku televizije Hram, u kojoj je gost bio jeromonah Makarije, iguman manastira Savina.